jsem v OKTAGONu šťastnej a teďka, kdyby přišla jako nabídka z UFCčka, tak bych to asi ani jako nevzal.
Chápu, tam bys byl jako jeden z mnoha a tak, takhle si byl prostě král tady.
Přesně tak, byl jsem jako tady jako na vrcholu a bylo jako na mě to jako to světlo, že jo, a tam bych se prostě ztratil mezi těma jako dagestáncema.
Chcete vyhrát dvoukilové balení proteinu Extrafit? Podcast Život v kleci společně s touto značkou pro vás připravil soutěž. Sledujte náš podcast, odebírejte jej a nechte komentář pod videem na YouTube kanále. Po každé epizodě vybereme jednoho z vás komentujících, který toto balení vyhraje. Ahoj, jsem Tomáš Zorek a tohle je podcast Život v kleci. Dnes tady mám hodně vzácného hosta, vlastně nejdéle vládnoucího šampiona OKTAGONu MMA, Davida Kozmu. Davide, ahoj.
Ahoj.
Čau, čau.
Čus.
Já jsem rád, že jsi udělal čas. Ty jsi vlastně
děkuji za pozvání.
Pětkrát obhájil ten svůj titul, který jsi získal, byl jsi nejdéle vládnoucím šampionem. Ano. O ten titul si bohužel přišel. Teď máš opačnou sérii, máš za sebou vlastně tři, bohužel docela těžká KO, tak jak na tom vlastně teďka jsi?
No, jsem na tom takhle, že jsem smutný, že to je takhle, ale já pořád jako věřím, že se dostanu jako na vítěznou vlnu, teďka si dám pauzičku po tom třetím káočku, protože tři káočka už to prostě jako není asi jako sranda, tak jsem tomu dal prostě pauzičku, trénuju nějak, udržuju se, teďka hlavně jako wrestlím, grapplím a tenhle rok asi zápas jako nedostanu, jestli dostanu zápas už tenhle rok, tak jedině na konci roku, dejme tomu, ale já to vidím spíše až na příští rok, takže teď si užívám rodinu, trénuju, udržuju se a mám takové prázdniny, ale už jsou dlouhé a už mě nebaví, takže.
Chápu, no užíváš si rodinu, máš dvě děti, to je dobře, že si užíváš, ale ty říkáš, že nedostaneš zápas, to znamená, ty bys chtěl zápasit dřív?
No já právě nevím, no já bych asi jako chtěl, jako srdce bych chtělo, ale jako nějak asi jako vím, že je dobré si asi jako pauzu a počkat a nechat trošku tělo odpočinout.
Rozhodně. Kdo ti tu dlouhou pauzu, nebo delší pauzu teď doporučil? Lékaři nebo takhle si třeba s Ondrou domluvený?
To takhle jako všichni jako takhle jako dohromady, no jako všichni mi to říkají a já i sám jako cítím, že když už jako dostanu vlastně třetí káčko po sobě, že asi potřeba zvolnit odpočinout si, abych nabral sílu do dalších příprav nějakých.
No, jako spousta lidí ti doporučovali i konec kariéry a nevím co všechno.
Jasně, to jako není v plánu určitě.
No jasně, to chápu, že jako to srdce ti to nedovolí, ale předpokládám, že i z toho důvodu si třeba absolvoval jako zdravotní vyšetření a takhle. Mm-hmm. Je to všechno v pohodě?
Já udělal jsem jako EGčko, jsem tam měl rezonanci, ještě nějaké vyšetření, ani jako nevím názvy toho, ale všechno vyšlo v pohodě, takže po téhle stránce jsem vlastně OK. Takže mi říkali, že to nejspíš bude psychický problém nějaký, že ta hlava prostě vypíná i trošku dřív, než by měla, že tam má nějaké traumata z těch předešlých káoček, takže to tělo se nějak vlastně jako brání preventivně a vypíná dřív, než by měla, takže teďka se snažím pracovat i jako na tomhle, dal jsem šanci mentálnímu koučovi, což jsem vlastně vždycky jsem tohle z toho vlastně moc tomu jako nevěřil, ale teď jsem tomu dal vlastně šanci, protože mi nic jiného jako asi jako nezbývá, jestli to je psychicky prostě nějaký problém. Tak jsem prostě vyhledal psychokouče a uvidíme, jestli mi pomůže.
Tak ono na tom není nic špatného. Psychologického kouče má dneska jako spousta špičkových sportovců. Myslím si, že to dneska hodně velký
jako
trend.
Špatného to jako určitě jako není zjen, že
ne, jako jde o to, že dneska opravdu ta hlava často bývá ten rozdíl mezi prostě vítězem a poraženým, protože určitě. Technicky na tom ti lidi jsou a nejenom v MMA velmi podobně a právě rozdíl je v té hlavě, takže mentální kouč je opravdu důležitá věc.
Hlava jako důležitá.
Na čem teda pracujete? Jak vlastně pracujete s tím mentálním koučem?
No je to jako nový kouč. Už měli jsme spolu jako dvě schůzky, to takže ještě jako nemůžu úplně jako říct, jako na čem pracujeme, nebo my prostě jako měli jsme dvě sezení, takže to prostě jsme jako v začátcích, takže ale vypadá v pohodě, takže já věřím, že mi pomůže. Mm-hmm.
No, hodně se mluvilo o té tvé v úzovkách skleněné bradě. Je to syndrom mnoha bojovníků, kteří mají za sebou tyhle ty těžká KO. Ty říkáš, že to je teda mentální blok? Mě to jako zajímá, protože já jsem o tom neslyšel, že by jako to tělo předčasně vypínalo právě preventivně, ale vlastně to jako dává smysl. Mluvil jsi o tom s nějakým doktorem?
No právě, že jako něco jako skleněná brada prý asi jako neexistuje, že tohle to jako všechno jsou jako mentální problémy, že že třeba vojáci v první světové válce měli potom jako někde skončila válka, že jo, potom byl někde jako nějaký výbuch, oni se schovali někde, protože měli jako strach, že jako je zase válka a takhle. Takže tohle se tam prostě jako může být, že ta hlava vypíná prostě jako předčasně, že tam má prostě nějaké ty traumata. Jasně. Z těch...
Takže věříš, že když přesvědčíš mozek, že to je v pohodě, tak že budeš stejně odolný, jako jsi byl dříve?
Jako ten mentální kouč mi říkal, že se s tím jako dá pracovat, že to dokáže odbourat, takže pracujeme na tomhle. Nebo to jako budeme pracovat.
Jasně, chápu.
A já věřím v tom, že to bude OK. Protože v trénincích se mi to třeba nestává. Já dostanu v trénincích ránu a sice tam jako máme větší rukavice a takhle, ale v trénincích nejsem otřesený po úderech. Nebo samozřejmě jako občas, ale v těch zápasech mě to prostě nějak vypíná dřív, no, takže...
No, já myslím, že Dan Škvor, myslím, říkal o tobě, že jsi hulil i na tréninku, takže já tak, jako, tak, samozřejmě tak. To musíš vědět ty lépe, než kdokoliv jiný, ale no, dobře, to je zajímavá věc, tak když teda teď se šetříš, trénuješ víc ten grappling, víc tyhle ty věci?
Teďka jsem ještě neměl vlastně trénink s úderama, takže ještě jako nesparuju od zápasu to je teďka necelé 3 měsíce a ještě jsem jako nesparoval. Mám teďka hlavně jako wrestlingy, kde grapplingy udržuju se nějak prostě v kondici, abych se úplně nevypadnul, hlavně mě to jako baví, takže abych jako nevydržel 3 měsíce nebo půl roku jenom jako sedět na židli a nedělat nic. Takže já prostě jako trénuju, ale jako řekl jsem si, že od těch úderů si dám nějakou dobu jako pauzu.
No, nicméně, i kdyby se ti podařilo to zvrátit tady tohleto, tu vůzovka skleněnou bradu a stal se stejně odolným, jako jsi byl, tak ono to není úplně zdravé a každý ti říkal nebo doporučoval spíše změnu stylu. Děláš něco takového nebo plánuješ něco takového, že bys opravdu trošku začal bojovat jinak? Ty jsi bojoval hodně, takže si prostě ty soupeře udolal. Často si končil rozbitý a prostě si je zdolal tu svoji kondicí a tou výdrží.
No jako už jsem jako starý jako na nějaké změny, že jo, už mi přes 30, takže že bych úplně jako nějak překopal styl, to už asi jako nepůjde, ale já už jsem to říkal jako před tímhle káočkem jsem si říkal, že prostě jako změním styl, že prostě pracuju na tom stylu, vlastně přijdu jako do zápasu a dělám to úplně jako jinak, takže já doufám, že prostě nějak přemůžu tu hlavu a že mi ještě v těch zápasech jako podrží, protože si nemyslím, že mám skleněnou bradu.
No jasně, to musíš vědět taky nejlépe ty. Taky si ale říkal, že když prohraješ s Robertem Pukačem, takže půjdeš do důchodu.
To jsem říkal, to jako v tu dobu jsem si jako trošku jako myslel, že to už jako nic jako horší být nemůže, než vlastně prohrát jako další zápas. Třetí porážka v řadě, ještě jako s ohodění, že postaveným soupeřem, že jo. Ale já skončit ještě chci tomu dát šanci, chci ještě lidem ukázat a sám sobě hlavně, že ještě na to mám a že dokážu ještě nějaký zápas vyhrát. A strašně bych jako chtěl se dostat na vítěznou vlnu a když něco prostě chci, tak to tak bude.
Jasně. No to ti budeme rozhodně držet pěsti. Jak si teda představuješ teď ten svůj restart kariéry? Jak by měl vypadat?
Jak by měl vypadat můj restart kariéry?
No jako dobře, budeš mít zápas třeba na konci roku nebo příští rok, kdo by to měl být, kolik těch zápasů bys ještě chtěl absolvovat?
Kolik zápasů, to jako nevím, záleží jako taky jak jako na těch výsledcích a takhle, že jo, já doufám, že ještě hodně zápasů, protože mě ten sport jako baví a ještě se necítím na to jít do důchodu, ale jak si prostě bude sar, prostě přijít a vyhrát zápas. Jako no, takže...
No před Robertem si říkal, že se pořád ještě cítíš na to, že by ses chtěl vrátit na ten trůn. To tam máš pořád v té hlavě?
No v hlavě, to jako když to řeknu jako takhle po 3 porážkách a když jako říkám, tak to asi zní jako divně, ale já to tam prostě v sobě jako pořád mám. Já to jako v hlavě pořád jako cítím a důležité je prostě, jak to cítím já. A já cítím, že se dokážu ještě vrátit na ten trůn.
Tak ono se říká, jednou šampion, vždycky šampion. Jako prostě byl jsi tam na tom trůnu, tak nárokuješ si ho, je to prostě tvůj trůn, patřil ti hrozně dlouho. Jak vnímáš tu konkurenci v té tvé vlastně váhové kategorii v tom veltru, protože je fakt, že ta konkurence roste. Tom oktagonu roste obrovsky, tím, že tam přicházejí noví bojovníci.
To strašně, no. Teďka jako je to tam jako nabité hrozně, potom Game Changeru ještě, no. To tam jako strašně jako se zvedla ta úroveň. Ale to je dobře, potom má ten titul ještě jako větší váhu. No.
Dobře, já bych si teďka možná vrátil úplně na začátek, protože my jsme vlastně ze stejného regionu, ty jsi z Karviné a já tě znám vlastně od začátku, ty jsi přecházel z juda na MMA. Proč jsi tehdy rozhodl přejít z toho juda?
Protože mi tam už svazovali mi ty pravidla, nemám rád, přestal mi prostě jako bavit kimono, já jsem vždycky v tom judu měl takovej oblíbený chvát, že jsem prostě vzal soupeře za nohy, jak to dělám vlastně teďka ten klasický jako takedown, že ho vezmu za nohy a hodím ho, potom to jako nějak zakázali ještě nějaké věci, které mi vycházely, zakázali tahat za hlavu nebo něco, prostě nějaké byla tam nějaká změna pravidel, která mi úplně jako neseděla, tak jsem si řekl, že zkusím prostě něco jiného. A kámoš na střední škole mě oslovil, jestli nechci prostě zkusit na MMA trénink, ale tak jsem to vyzkoušel a už jsem tam zůstal. Mm.
A měl jsi v tom judu předtím nějaké vysoké ambice? Sledoval jsi třeba Lukáše Krpálka?
Já jsem ho v tom ještě jako neznal vůbec. Takže jako vysoké ambice jsem jako neměl, já jsem měl poslední závody, mi bylo třeba 14 let.
No, jasně, už to dávno.
Takže to byly jako poslední závody, potom už jsem jako trénoval jenom bez závodu, protože mě ty víkendy nebavily jezdit pořád někam. Celý víkend byl vlastně pryč, já jsem byl od pondělí do pátku ve škole a v sobotu a v neděli bych jel jako na závody, to se mi nechtělo, já jsem si chtěl užívat dětství a lítat vlastně s klukama za barákem. Takže ty ambice tam potom jako nebyly, spíš jsem jako chtěl jako jenom trénovat, ale potom až se MMA ty ambice znovu přišly.
Jasně. No, ten přechod asi nebyl úplně snadný, jako judo je samozřejmě dobrý základ, nicméně není to tak kontaktní, MMA je potom daleko tvrdší. Měl jsi s tím problémy? Já to říkám, protože jako říkám, znám tě dlouho a právě si o tobě vždycky říkal, že jsi byl takový ten šampónek a najednou si přišel prostě do toho nejtvrdšího sportu.
Tak problémy tam jako určitě jako byly, protože v tom judu je spousta zlozvyků, které jsem se musel naučit. Když jsem byl třeba jako na zemi, tak jsem se v tom MMA jsem se otáčel k tomu soupeři často zády, protože když to je v judu, tak jako vlastně jako restart a jde se odznova.
Jasně.
Když to v MMA jako na tebe sedne a dobije tě, že jo? Takže to je prostě jako blbost se otáčet zády, ale tohle to jsem z toho juda měl, takže jsem se to musel hodně odnaučit. Takže s trenérem jsem vlastně pracoval i na těchto jako zlozvicích, odbourávání toho a postupně to nějak šlo.
Jo. Mimochodem z juda vlastně zešel myslím i Monster, že jo? Ten měl taky judistické základy?
Taky jo, judista.
Vaše památné zápasy, to bylo jako skvělé. Co ještě pamatuju, a to už možná tvoji fanoušci mnozí nepamatují, tak to jsou tvoje přezdívky. Jo. Ty jsi nebyl vždycky růžový panter.
Já jsem předtím jsem byl i jako Holátko, a tu přezdívku jsem dostal, protože ještě ve starém gymu, ještě ve Vavířově. Protože mi jako nerostly fousy, všem už okolo rostly fousy, mi ještě ne, tak jsem dostal přezdívku prostě Holátko, ale potom už mi začaly růst, tak přešel jsem do jiného gymu, odstěhoval jsem se do Prahy a chtělo to nějaký restart i té přezdívky, tak jsem změnil na Růžového pantera.
A proč Pink Panther?
Protože mě označili v novinách takhle, mě se to přezdívka zalíbila, protože jsem vždycky nosil růžové nějaké doplňky, růžové ponožky, růžové boty, růžové boxerky, vždycky nějaké doplňky jsem měl.
To taky není úplně jako obvykle, jako že bojovníci nosí růžovou. Tak k tomu došlo
jaké? Já jsem se chtěl jako trošku jako odlišit, protože jsem byl jako vždycky jako šamponek a já jsem vždycky chtěl takové ty potetované vězně, takové ty rváče, jsem chtěl prostě jako porážet, aby si řekli, že prostě porazil takový teplej růžový šamponek. Tak jsem proto ta růžová, chtěl jsem se odlišovat a takže tu růžovou jsem vlastně nosil už v těch začátcích v tom Havířově kdysi, ale potom mě označili v novinách jako růžový panter, jde doby do stravu nebo něco takového, já si říkám, že růžový panter, to byla jako dobrá přezdívka, tak jsem si ji nechal.
Jo, zešla z toho vlastně nástupová hudba, že jo, to je potom
přesně tak, jo.
Jedno z druhým. Docela dobrý merch.
Děkuji.
Teď si říkáš, že hodně grapplíš, zaměřuje se třeba, jako vycházíš pořád z toho juda, nebo zaměřuje se na BJJ, popřípadě nějaký další styl, že se třeba učíš, doučuješ?
Tak z juda, jako na té zemi ty prvky juda moc jako nejsou, takže spíš jako už jsem vlastně jako přeučený na to MMA, takže z juda už tam toho moc není. Je nějaké takové ty jako pohybové jako věci, nějaké tam jako zůstaly jako instinktivně, ale...
Co tam je teďka primárně, BJJ?
No jako hlavně jako BJJ a grappling, no.
Lákalo tě někdy dělat si třeba pásky v BJJ?
Mám fialovej.
Jo, to, promiň, jo,
mám fialovej, ale jako to dostanu jako vždycky jako jen nějak tak, když třeba jako jsem jako dobrý třeba jako na tréninku, jak to jako dostanu jako odměnu třeba.
Jasně, jasně.
Ale jako že bych nějak chtěl prostě páskovat a být jako black belt, to je to jako vůbec to jako neřeším, no.
A pod kým trénuješ to BJJ?
BJJ teďka nás trénuje Mara Hromádka. Jezdím jako hodně jako za Marou Hromádkou, občas jako občas za Honzou Stachem, takže takhle jako s těma klukama.
A trénuješ i v kimonu nebo jenom nogi a protože protože dříve se ty pásky jako bez kimona vlastně nedávaly. Dneska už je to trochu jiné, takže dostáváš to, jak si říkal, prostě třeba jako jak se posouval vlastně v tom grapplingu a takhle, tak dostaneš ten pásek jako jak si říkal za odměnu.
Přesně tak, no. A v kimonu už jako netrénuju, to už jsem neměl na sobě, nevím, nebo tomu 5 let, už jsem jako na sobě neměl kimono. A jako nebaví, já potřebuji, aby mě ten sport jako bavil a já to kimono prostě nesnáším, je v něm jako teplo, nesnáším to chytání těch línců a takhle, takže nemám to prostě rád a takže to nedělám.
No, ono to nogi je jako blíž samozřejmě tomu MMA, protože
určitě, samozřejmě.
To tělo klouže, nebo i ten dres, ten rush guard vlastně jako klouže, a je to blíž prostě tomu holému tělu v kleci, jak si na to zvyklí. No.
Zase jako když jako naučí člověk utíkat z těch, jako z těch pág a takhle a v tom kimonu, tak bez toho kimona to potom jde o hodně snáž, no, takže, ale nebaví mě to, takže to nedělám. Hmm.
Jak prožívá ty tvoje zápasy rodina? Protože umím si představit, že to nemají úplně jednoduché, když to sledují.
Moje rodina, tak samozřejmě teďka jako byla posledně hodně jako zklamaná, když jsem jako prohrál, Sara jako vždycky jako brečí samozřejmě a tohle. A takže je to asi jako těžké pro ně, ale je to prostě sport, takže bohužel.
Jasně, no chápu, takže podporu třeba doma u ženy máš pořád.
To mám určitě, jako děti to ještě nevnímají, protože mám rok a půl a tři a půl roku, takže ty z toho ještě nemají jako rozum, ale Sara stojí při mě a fandí.
Jasně. Nicméně stejně se zeptám, byly tam třeba nějaké jako snahy od ní jako už tě odradit trošku od dalšího bojování?
Nebylo to ani, to ona ví, že jako nemá jako smysl, že já mám prostě jako svoji hlavu v tomhle tom, že by mi nemůže prostě přece mě jako nemůže jako zakázat přece můj sport, že jo, takže.
Ne, tak to zase klobouk dolů, jako, že určitě se o tebe bojí, ale přesto jako respektuje to, co děláš. No. Ty jsi taky byl vlastně už krok od UFC, už se o tom mluvilo v té době, když jsi vlastně vládl tomu oktagonu, tak byl to kousek, lituješ to, že to k tomu nedošlo?
Jestli to bylo kousek, to já nevím, protože tam jako prostě jako nějak s ním jako jednalo, ale nebylo to jako přímo s tím UFCčkem, bylo to skrze jako nějaké manažery, ale asi toho jako teďka nelitu. Možná jako v té době jsem si říkal, že to mohl jsem být v tom UFCčku, ale teďka už je to asi jako jedno. Teďka jsem jako v oktagonu, já jsem v oktagonu šťastný a teďka, kdyby přišla jako nabídka z UFCčka, jako někdy po nějaké sérii výher, tak bych to asi ani jako nevzal. Jsem v oktagonu a tam bych byl jeden prostě.
Ne, chápu. Tam bys byl jako jeden z mnoha a tak, takhle si byl prostě král tady.
Přesně tak, jako byl jsem jako tady jako na vrcholu a bylo jako na mě to jako to světlo, že jo, a tam bych se prostě ztratil mezi těma jako Dagestáncema a takhle, takže ne.
Ale zase je to výzva, jako UFC je pořád prostě to nejvyšší samozřejmě. Liga. Sleduješ ho aspoň?
Nesleduju, protože to hraje v noci a já, protože mám ty děti, takže nechci ponocovat, takže to nesleduju. No. Sleduju jako výsledky, se podívám tak, se a takhle, no. ale moc to nesleduju. No.
V té tvé váze je tam někdo, kdo tě třeba jako fakt baví nebo v koho respektuješ?
Kdo je v mojí váze? Teďka tam vyhrál ten Maddalena nějaký, ne? Od něho jsem třeba neviděl ještě ani jeden zápas.
Jo. Takže to zase tak jako nevnímám.
Takže to moc jako nesledu.
Chápu. Ale ty sám si zkoušel jako i jiné organizace, když bys to srovnal. Byl jsi v ruských organizacích, ale vlastně i v dalších českých. Tak jaké jsou třeba rozdíly, když to takhle teďka zpětně zhodnotíš?
Když si vzpomínám, když jsem byl třeba v tom Rusku, tak si pamatuju, že se mi tam nelíbilo, protože jsem tam vlastně nikoho neznal. Když jsem v oktagonu, tak tam znám vlastně každého kameramana, každého rozhodčího, všechny tam prostě jako znám okolo. A i ti diváci ti prostě jako fandí, ale tam v tom Rusku ti nefandil vlastně nikdo, neznám tam nikoho. Takže necítil jsem se tam vůbec dobře.
Je pravda, že ty jsi zaznamenal porážku vlastně v Rusku v té době, kdy jsi tady vládnul úplně jako bezkonkurenčně. Měl si to období vlastně téměř 5 let, kdy si držel ten titul. Je to, byla tam třeba vyšší konkurence, jako bylo to tam náročnější, anebo to bylo právě to, že ti to tam prostě nesedlo?
To si myslím, že to jako jsem tam prohrál z důvodu, že mi to jako nesedlo. Že kdybych to byl v oktagonu ten zápas, tak si nemožná, že ne, ale já si myslím, že bych ten zápas vyhrál, že to byl super, že by jako dokázal porazit jako tady u nás a že tam jsem prostě nějak jsem tam prostě úplně jako, nějak jsem to tam úplně jako posil.
No, to se stane. Další české organizace, které si třeba prošel, tak když to srovnáš s oktagonem?
Když jako srovnávám ty organizace jako s oktagonem, tak to asi se jako nedá srovnat vlastně nic. Bylo tady v začátcích GCF, no. To tady vlastně bylo v té době vlastně úplně jako nejvíc, co bylo. Takže na to vzpomínám strašně rád. Pak tam byly různě jako Heroes Gate a tyhle ty. Takže já jsem rád, že jsem tyhle organizace jako prošel. Mám na to krásné vzpomínky, ale potom, když jako přišel oktagon, tak tady převálcoval vlastně úplně všechny. A nechytá se jako na nikdo, teďka má jako tady monopol. A
no nejenom tady, on se rozrůstá opravdu i, v podstatě se stává jednou z největších organizací, nebo už se stal jednou z největších organizací v Evropě. Baví tě třeba zápasit i v zahraničí, když to není třeba na té domácí půdě, tak lákalo by tě, já nevím, ten německý stadion nebo něco takového?
No tam, zápasil jsem tam právě jako s Veličkovičem, no, že právě, v Německu, no. ve Frankfurtu, ale mám radši Česko samozřejmě, ale jestli to je Německo, už to není, jako, není to až takový jako rozdíl, jestli to je Česko nebo Německo.
No ale ta podpora je jiná, takže kdybys měl teďka možnost znovu se vrátit třeba na ten německý stadion, anebo si vybrat O2 Arenu, asi volíš O2 Arenu.
Kdybych si jako mohl vybrat, tak určitě jako zvolím O2 Arenu. Ale jako nemám nic ani, jako vzal bych určitě jako zápas i třeba v Německu,
takže, no, tak to
ale samozřejmě jako Ostrava a Praha, ty zápasy tady doma jsou prostě pořád jako pro mě jako, jako nejlepší, hlavně z toho jako kvůli té podpory těch lidí a takhle.
No, je zajímavé, že říkáš jako Ostrava, Praha, ale vlastně ještě ve hře je i Třinec, to je právě ten náš region, tam Ostrava, Třinec, jako, ano, že to je to okolí.
Jako jedno, no.
Co je pro tebe víc, ta Praha anebo tam? Ostravsko a
určitě Ostravsko. To jako Ostravsko mám prostě jako pořád jako v srdci, jakože je prostě jako pro mě jako nejvíc. Pocházím z Karviné, takže Karviná je pro mě jako nejvíc a všichni ti lidi mě tam znají, mám tam prostě jako nejvíce kámošů, mám prostě v Karviné. A když zápasím tam, takže vždycky vím, že spousta z nich prostě jako jde na zápas, když to do Prahy přijede jenom část z nich. Takže když vím, že jsem v Ostravě, takže to mám vlastně skoro všechny.
Jasné. No vlastně z toho možná pramení i ta tvá podpora Clashe, protože Tomáš Lesy je taky z Karviné. Byli jste kámoši už dřív?
To my jsme kámoši pořád.
To... No to já vím, že jste, ale jako, že by to třeba vzniklo, to kamarádství.
My jsme jako kámoši jsme už dávno jako před Clashem, zítra třeba spolu jedeme na chatu zrovna na narozeniny, takže jedeme na dvě noci slavit tam na Ostravsko, takže jako kámoši jsme.
Co říkáš na ten Clash? Já vím, že ty jsi fanda, jako hodně lidí to vyčítalo v začátku, dneska už ten Clash taky ti lidi berou trošku jinak, ale na začátku to bylo hodně velký bizar.
Už v těch začátcích mě to jako bavilo hodně, ale teďka už to jako nějak moc jako nesleduju, už i protože mám jako tu rodinu, takže už já to nemám tolik jako času to jako každý ty rozhovory jako sledovat, takže já už to moc jako nesleduju. Ale přeju mu, ať mu to jede, ať vydělá prostě z toho, co největší jako dá randál.
Věřím, že mu to jede a že vydělá randál, ale taky mu to přeju. Já taky jsme kamarádi s Tomášem. Tebe samotného by lákalo si někdy za zápasit v Clashi?
Vůbec teďka na to jako nemyslím, teďka mám prostě v hlavě pořád jako oktagon a chci ještě něco dokázat jako v oktagonu a co bude v důchodu.
Já vím, jako takže... to chápu, jako to ti přejem, jako tu další kariéru v oktagonu, ale přesto, jako, už jenom to, jako, jestli bys jako nastoupil, kdyby jsi jako potom měl tu šanci v tom důchodu, tak jestli bys vzal zápas v organizaci jako je Clash.
Asi by záleželo, co by to bylo, jestli bych měl zápasit nějakou prostě jako kravinu, tak bych do toho asi jako nešel, ale musel by to být zápas asi jako na úrovni, a oktagon by musel říct, že už mě jako nechtějí, takže vždycky bych dal jako přednost jako oktagonu, no. to je sportovní
stránce. Takhle, kdybys řekl, že chceš zápasit v Clashi, tak si myslím, že by ti oktagon řekl, že už tě nechce, no. Takové případy už tady byly.
To určitě.
Ok, hele, hodně se mluví o tom, že MMA bojovníci často nastupují se zraněními. Jak jsi to vlastně měl během své kariéry ty? Dokázal ses připravit tak, že jsi byl relativně v pohodě, nebo prostě tam vždycky něco je?
Já jsem na zranění jako vždycky jako štěstí, musím jako zaklepat, že jako na nějaké ty jako větší zranění jsem měl vždycky jako štěstí, že se mi to jako dost vyhýbalo, ale samozřejmě jako nějaké zlomené ruce, zlomené nosy, otřesy mozku tam jako byly, ale...
Ne, já myslím třeba z přípravy, víš, že nastupuješ už s něčím, co ti jako bolí, asi se zlomenou rukou nebudeš nastupovat.
Vlastně, určitě. Takže jako do zápasu jsem šel vždycky, když ne 100%, tak jako 90% jako připravený, takže... Takže jako skoro zdravej, párkrát se mi jako stalo, že v té přípravě třeba v Game Changeru jsem si zvrtl kotník, když jsem šel s Víčkovičem, tak jsem si v Tajsku zvrtl kotník, takže ta příprava byla taková jako omezená, ale jako do toho zápasu už jsem šel zdravej. Hmm.
Jak je náročné se připravit tak, aby člověk vlastně zůstal zdravý? A ty se potřebuješ připravit naplno, sparuješ naplno, jedete vlastně fakt v podstatě plnokontaktní souboje, ale zároveň vlastně se nesmí zranit. Tak jak je těžké najít tu rovnováhu?
Tak čím je člověk jako starší a má více jako zkušeností, tak to dokáže si jako více pohlídat, ale když si má při zranění, tak se tomu jako člověk jako nevyhne nikdy.
Tak je to spíš o štěstí potom, jestli
to přijde. Je to jako hodně o štěstí. Já jsem třeba včera jsem byl třeba jako na grapplingu a soupeř mi tam chytl Barry Triangle, trošku stisknul nohama a trošku mi tam jako prasklo jako v žebru, takže i z takových prostě jako blbostí a z kravin se člověk jako může zranit, no, takže mám teďka jako trošku jako mám skříplé žebro. A...
Tak do zápasu máš pár měsíců ještě.
No, vlastně, ale jakože i z takových prostě jako z ničeho vlastně vzniklo takové vlastně jako zranění, takže to člověk jako neudivní. No,
ty jsi zmínil Thajsko, jak se ti trénuje v Thajsku?
Já jsem byl v Thajsku jako jednou a mě se ten kemp vůbec jako nevyvednul, protože to prvé jsem tam jel jenom na 2 týdny, takže já kdybych jel ještě příště jako někdy do Thajska, takže minimálně měsíc nebo minimálně 3 týdny určitě, protože ten první týden se člověk aklimatizuje, než si jako zvykne na to těžké dýchání a takhle, tak to nějakou dobu vlastně trvá. Takže já když jsem tam přijel, tak jsem se vlastně první týden jsem se aklimatizoval a když přicházel druhý týden, tak jsem si zvrtl ten kotník, takže mi se ten kemp v Thajsku absolutně jako nepovedl. Ale aspoň jsem se tam jako podíval a bylo tam jako hezky, viděl jsem něco nového, ale ten kemp jako sportovně se nevyvedl.
No, do Thajska jezdí bojovníci z celého světa. Tam ty jsi zmínil právě to těžké dýchání. Já si myslím, že jako z hlediska kondice je to asi dobré, protože tam je ta obrovská vlhkost a člověk, než se aklimatizuje, tak je to opravdu náročné. Tak jsem si to vyzkoušel, takže vím, o čem to je. Pomůže to hodně v té kondici podle tebe?
To si nevím, jestli jako pomůže, ale... Já si myslím, že jako spíš jako pomáhá jako na kondici nadmořské výšky a tyhle věci, takže jestli to pomůže tohle jako Thajsko na fyzičku, to si jako nejsem jistý. No, jako...
Co je v Thajsku problém a zvlášť teda pro vás MMAkaře, tak to jsou ti různí stafilokoci a podobně, protože to tam opravdu na těch žiněnkách to tam žije doslova.
Taky jsem jako dostal od toho, tak jsem si jako dovezl jsem si ho a není to nic příjemného, takže...
No teď se o tom zase hodně mluví, protože teď tam je vlastně Patrik Kincel, že jo, taky Muradov mu vyčetl, že letí do Thajska jako na přípravu, když mají před těžkým zápasem.
Jako já bych měl z toho jako strach, ale Patrik říkal, že se jako nějak jako ohlídal, že používá jako různé mídla, že si pere věci a takhle, takže jako prevenci tam asi jako dává jako pořádnou tomu, ale já se toho jako neřešil, no, já jsem jako spocené věci jsem jako házel na hromadu, že jo.
Takže... No, chápu, já byl jsem tam, vím, jak to tam vypadá, jak to tam je náročné. Dobře, vraťme se ještě k tobě, k té tvé přípravě. Budeš se chtít připravit na zápas, teď si říkal, jenom grapplíš, kdy se chceš třeba vrátit k tomu kontaktnějšímu nebo plnokontaktnímu tréninku?
Už bych asi jako brzo, už ještě tenhle měsíc, ještě jdeme tomu jako do grapplím a takhle, ale od příštího měsíce už to bude víc jak 3 měsíce od zápasu, takže už asi začnu pomaličku zlehka jako spárovat.
Tak času máš pořád dost, jako minimálně ještě půl roku, možná
vlastně,
i více.
Ale jako potřebuji si jako vyzkoušet, nechci z toho jako úplně vypadnout, protože po roce se vracet jako do sparingu úplně asi jako nebude jako lehké, takže už teďka mi to jako chybí ten kontakt, a protože ten grappling a wrestling jsou pořád jako něco jiného než těma úderama zápasy, takže já už potřebuju trošku i ty údery, A takže příští měsíc jdeme tomu už začnu nějak jezdit po sparingách a tak.
Jasné.
Přifrzovat.
Když bys si mohl vybrat, kdo by měl být tvůj první soupeř pro ten restart?
To ještě vůbec nemám, vůbec nad tím jako nepřemýšlím, nemám to v hlavě. A nevím ani, kdo tam jako je teďka. Takže jestli mi přivezu jako na rozpinkání, jdeme tomu na rozpinkání jako někoho úplně nového, jdeme tomu z ciziny, nebo fakt nevím, nechám to na nich a uvidíme, co pro mě jako upečou.
Když se ohledneš za tou svojí kariérou, který zápas ty sám vyhodnocuješ jako nejnáročnější? Byl to právě třeba ten Veličkovič, nebo to byl Monster, nebo Kai Brito, který bohužel vlastně ukončil tu svoji nadvládu?
Nejnáročnější, tak s Britem jsem asi jako dostal nejvíce úderů, takže po téhle stránce asi jako nejnáročnější s Britem, ale fyzicky nejnáročnější byl zbůj určitě za polem, protože to byla vlastně jako válka na pět kol, šál jsem si tam úplně na to nejnižší dno fyzických sil. A ještě jsem ten zápas vyhrál, takže na ten zápas budu vždycky vzpomínat jako nejlíp. A vždycky, když se mi jako někdo ptá, co je můj jako oblíbený zápas, tak vždycky řeknu tenhle.
Dobrá. Právě to, že ty jsi byl schopen zápasit vždycky na těch pět kol a opravdu naplno. Myslíš si, že máš nějaký mimořádný jako fyzický fond, anebo je to v té tvé přípravě, že se vždycky připravíš tak, že prostě tu fízu máš lepší než ostatní?
Já si myslím, že fyzu mám jako dobrou, jako dávám na ní hodně jako záležitost v přípravě, protože fyzická kondice je prostě jako strašně důležitá, když nemáš fyzu, tak neuděláš nic, takže já možná dávám jako fyzu na první místo, nevím, jestli to je správně jako vůbec, ale já to tak prostě jako vnitřně cítím, že to tak prostě má být.
Tak prozraď možná něco trošku z toho zákulisí, jak tu fízu trénuješ, jak ji vlastně takhle posouváš za ty hranice normálních lidí.
Tak samozřejmě fíza se jako bere z toho tréninku jako komplex hodně prostě jako spáru a takhle, ale používám hodně intervalové tréninky, mám kondičního kouče, který mi dělá vlastně kondiční přípravu, takže hodně intervalové tréninky, prvně jsou ty intervaly dlouhé, dlouhá pauza, potom se to vlastně postupně, čím ten zápas je blížší, tak zkracují ty intervalové tréninky a zkracují se i pauzy. Jo.
No, Jirka Procházka, který je taky známý skvělou fízou, tak on třeba dělá to, že sparuje pět minut, pak má minutu pauzu, on tu minutu se snaží zadržovat dech a pak jde do dalšího kola, což mi to přijde úplně šílené.
No to je dobře taky.
Neskoušíš nic takového, jo?
Tohle jsem ještě neskoušel ani, jako jsem neslyšel, že tohle se jako dělá.
Jasně,
takže,
nejde,
takže jako, tak možná to ještě vyzkouším, možná si ještě třeba Angličáky pauze nebo něco.
Jasně. Dobře, tak jo, tak my se budeme těšit na tvé příští zápasy, budeme ti držet palce. Věřím, že to vyjde a že hlava bude v pořádku.
Já děkuji.
Díky moc, že jsi přišel.
Díky
moc.
Ať
se daří, ahoj.
Ahoj.
No a z dnešní epizody podcastu Život v kleci je to vše. Díky, že jste se dívali, budu se těšit zase příště. Ahoj.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.